Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme k správam. Vyzerá to najdenie, prvé Bitcoin ETF opäť o krok bližšie. Naznačuje to skutočnosť, že spoločnosti ARK Invest a 21Shares, ktoré spoločne požiadali o spotové Bitcoin ETF Americkú komisiu pre cenné papiere a burzu, upravili tú žiadosť. A celá táto správa naznačuje, že dochádza k pomerne intenzívnej komunikácii medzi SEC a týmito dvoma firmami. Čo vyhodnotili týmto spôsobom aj analytici Bloombergu Erik Balchunas a James Seyfarth. Erik Balchunas povedal, že to znamená, že ARK dostal komentáre od SEC a vyriešili ich všetky a teraz posunul loptu späť do rúk SEC. Nie je to úplne bežné, nedialo sa toto v minulosti, že by upravovali tú žiadosť v priebehu schvaľovacieho procesu. Čiže podľa toho Balchunasa to signalizuje ďalší krok bližšie k prvému spotovému ETF na Bitcoin. Ten dokument, tá žiadosť sa predĺžila o 5 strán, na čo tiež upozornil. Väčšina tých pripomienok podľa neho nebola ničím novým alebo zložitým. Upravil sa napríklad bod, ktorý sa týka objasnenia spôsobu vyhodnocovania majetku fondu, ktorý nezodpovedal štandardom GAAP, čo je metodika, ktorú SEC častokrát uprednostňuje. Balchunas tiež upozornil, že majetok fondu, ktorý spravuje Coinbase Custody, je oddelený a nie je zmiešaný s inými aktívami spoločnosti alebo klientov. James Seyfarth, ďalší z analytikov Bloombergu, v reakcii na to povedal, že podľa jeho názoru je to dobrý znak pre budúce schválenie tohto ETF. No a predstaviteľ spoločnosti One Burden Capital Scott Johnson zase vyzdvihol aj nový komentár v dokumente, ktorý sa týka možných rizik spojených s nelegálnym používaním Bitcoinu alebo jeho environmentálnym dopadom. Tiež zdôraznil, že podľa nových informácií SEC, podľa tých nových informácií SEC nevytvára žiadne zbytočné prekážky v procese schvaľovania. Čiže myslia si, že celá táto správa je dosť bičia ohľadom možného schválenia práve tohto ETF od ARK a 21Shares. A ja k tomu doplňam, že ten verdikt definitívny musí prísť do 10. januára, ak si to správne pamätám. A hovoril som to, tuším, že už aj včera. SEC si teda pravdepodobne odloží ten verdikt na koniec decembra alebo začiatok januára a zároveň, keďže te všetky ostatné žiadosti o spotové ETF majú deadline až okolo marca, apríla, kde radím aj BlackRock, Fidelity a tak ďalej, možno oni nebudú chcieť schváliť, ak sa rozhodnú schváľovať samozrejme len jednu ETF-ku, ale schvália aj potom všetky tie ostatné naraz, aby neuprednostnili jednu firmu, lebo výhodou toho ARK-u a 21Shares je vlastne to, že oni podali tú žiadosť skôr než ten BlackRock o zhruba te 2 mesiace, čiže sú v tomto popredu a určite by pre nich bolo asi skvelé, ak dôjde k schváleniu spotového ETF, keby oni boli prví, ale asi SEC to potom vyhodnotí, takže no dobre, ak to náhodou idú schváliť, tak asi schvália tých žiadostí viac, aspoň ja si laicky myslím. Toto je zaujímavá vec. Špekuluje sa o tom, že či Bitcoin náhodou nezabrzdil ceste k 100 000 dolárom v tom poslednom bullrane Sam Bankman-Fried, čiže CEO, teda bývalý CEO z krachovanej kryptomenovej burzy FTX, s ktorým aktuálne je vedený súdny spor a hrozí mu teda, že do konca života bude za mrežami. Tento týždeň totiž svedčí Caroline Ellisonová, hovoril som vám o tom, čo vravela na tom súde alebo v priebehu tých predošlých dní aj vo včerajšom videu, ale najnovšie sa objavili správy, v ktorých je komunikované to, že Ellisonová pred súdom vyhlásila, že Sam Bankman-Fried jej nariadoval predaje bitcoinov, ktoré mali zákazníci FTX uložené na burze. Vy ak si pamätáte, keď FTX skrachovala, ak ste tu vtedy v tom trhu boli a sledovali ste to podrobne, tak FTX v čase, keď skrachovala na súvahe, už nemala žiadne bitcoiny, ale samozrejme ten bitcoin sa na tých burzách obchodoval na tej burze, čo znamená, že vlastne všetky tie bitcoiny, ktoré tam mali mať tí poškodení klienti FTX, boli preč. Čiže FTX sa ich zbavila. No a teraz sa v súvislosti s tým objavujú správy, podľa ktorých Sam Bankman-Fried mal tej Caroline Ellisonovej a zamestnancov FTX nariadovať, aby predávali tie bitcoiny. A dokonca ten verdikt zo strany Sama vzniel niečo na spôsob, že pardon, ja trochu strácam hlas, že majú predávať ten bitcoin, ak prekročí cenu 20 000 dolárov. Takto komunikovala tá Caroline Ellisonová. No a vraj tieto bitcoiny boli používané aj na pumpovanie cien tzv. Samových mincí, čiže kryptomien, ktoré boli dosť blízko Samovi, respektíve FTX alebo Alameda Research, zmieňuje sa FTT, to bol natívny token FTX, potom Solana, to bola vlastne kryptomena, ktorá bola intenzívne v prepojení s FTX, a Serum, to je vlastne token postavený na Solane. Čiže oni surovo zobrali bitcoiny, ktoré tam mali zákazníci FTX, oni samozrejme na tej platforme videli, že tie bitcoiny tam majú, ale reálne tá FTX tie bitcoiny nemala, predávali ich a je dosť možné, že práve za tie bitcoiny potom pumpovali ceny týchto altcoinov. No a podľa analytikov celý tento postup mohol mať vplyv aj na to, že Bitcoin bol pod výrazným predajným tlakom kvôli tomu, že FTX tieto bitcoiny predávala a zabranilo mu to napokon dostať sa k tej cene 100 000 dolárov, ktorá sa toľkokrát skloňovala počas toho bullrunu. Na druhú stranu sú toto v podstate nejaké špekulácie a náznaky aj zo strany tej Ellisonovej počas toho súdneho sporu, ale treba si uvedomiť, že príliš to nehrá logike v tom zmysle, že ak Bitcoin ide hore, tak samozrejme ten mediálny ošiel okolo kryptomien je väčší a prečo by sa ten Sam Bankman-Fried snažil zastaviť rast ceny Bitcoinu, keď logicky chcel, aby tá FTX bola čím ďalej tým populárnejšia a aby tie objemy obchodovania na FTX rásli a išli hore, lebo ten Bitcoin za sebou ťahal hore celý ten kryptomenový trh. Tá teória o tom, že predávali Bitcoiny, aby pumpovali tie altcoiny, to mi dáva trochu väčší zmysel, ale že by sa snažili zastaviť rast ceny Bitcoinu, to je podľa mňa trochu pritiahnuté za uši, ale komentujte, ja si to rád prečítam a možno sa k tomu ešte vrátime počas nedelnejšieho livestreamu, lebo je to zaujímavá téma. Poďme ďalej. K rýchlým správam, CryptoTrader kvôli tomu kvôli strate DPEGu, stablecoinu USDR, ja som to včera vravel, k americkému doláru napokon prišiel o 131 tisíc dolárov. On sa chudák totiž snažil vymeniť USDR stablecoin na decentralizovanej burze Open Ocean práve v čase, keď stratil ten DPEG, čiže pardon, ten PEG k tomu americkému doláru. On ho stratil nejakých 50%, ale na tej decentralizovanej burze bola vtedy obrovská kríza likvidity a viedlo to k tomu, že vlastne on dostal 0 USDC stablecoinov za 131 350 stablecoinov USDR, čiže v podstate prišlo vyše 130 tisíc amerických dolárov. Tak to je teda riadny pruser a naznačuje to, ako tie rôzne stablecoiny, hlavne tie menšie, ktoré sú kryté rôznymi spôsobmi, však stačí si pripomenúť, ako to dopadlo z USD, môžu byť rizikové. Čo tu máme ďalej? Spoločnosť Mastercard oznámila, že úspešne otestovala implementáciu CBDC, čiže digitálnej meny centrálnej banky v pilotnom projekte. Samozrejme upozorňujem do rôznych blockchainov, ako toto napríklad robí sa v prípade Bitcoinu, že sa vrepuje na Ethereum, že vlastne niekde uzamknete Bitcoiny a tým pádom ich môžete potom vymeniť za verifikovaný Bitcoin a používať ich na Ethereum v rámci DeFi. Mastercard uviedla, že toto CBDCs vlastne sa im podarilo dostať na blockchain Ethereum a kúpiť za to NFTčko. To v rámci tohto pilotného projektu v podstate ilustruje, že ak vzniknú v budúcnosti nejaké tie digitálne meny centrálnych bank, oni vlastne už aj vznikajú, tak v budúcnosti budú mať nejaké nástroje, skrz ktoré sa budú dať používať aj v rámci DeFi ekosystému. Pokiaľ ide o tú Caroline Ellisonovú a FTX, tak ešte by som spomenul, že na tom súde obvinila Changpeng Zhao, čiže generálneho riaditeľa burzy Binance, z toho, že mal podiel viny na krachu FTX, a to hlavne kvôli tomu tweetu, ktorý vlastne on zverejnil 6. novembra 2022, kde povedal, že idú sa zbavovať všetkých tokenov FTT, to je natívny token FTX, a kvôli tomu, že tie informácie, ku ktorým sa Binance v tom čase dostávala ohľadom FTX, naznačovali, že tá burza je vo veľkých problémoch. No a ona teda v podstate povedala, že to bolo nejaké takéto kladivo, ktoré úplne potopilo FTX, a CZ na toto narieknutie Ellisonovej reagoval v podstate tak, že žiadny tweet nemôže ohroziť firmu, ak je zdravá. Takže, no, určite FTX s tým tweetom nepomohol, ale akože zase obviňovať ho za to, že FTX krachovala, no, za to, že FTX krachovala, samozrejme môže vedenie FTX, ktoré kradlo peniaze tých zákazníkov a potom, keď tam dochádzalo k výberom, ich nevedela dorovnať, takže zase akože hádzať vinu na niekoho takýmto spôsobom, no, prispal tomu, ale nemôže za to, tak by som to povedal. Medzi tým hacker presúva tokeny, ktoré z FTX ukradol po jej bankrote minulý rok. On ukradol kryptomeny za nejakých 500 miliónov dolárov a teraz od 30. septembra presunul cez decentralizovanú burzu Tor Swap až 72 500 etherov, ktoré následne vymenil za bitcoiny v hodnote 120 miliónov dolárov. Ťažko povedať, či sa mu dokáže vykešovať z tohto, lebo inak toto je krásna ukážka toho, že tie kryptomeny nie sú úplne anonymné. Proste tie transakcie sa dajú sledovať. Čiže on robí nejaké transakcie, zamieňa to cez rôzne decentralizované burzy, aj tie, ktoré sú určené na to, aby zahrnievali stopy, ale stále sa darí sledovať značenie týchto kryptomien a jedného dňa, keď sa to pokusí proste vykešovať, tak môže mať problém, že práve tam na tom konci toho reťazca ho napokon vypatrajú. Inak, k tomu som vlastne chcel povedať to, že stále sa teda nevie, kto je ten hacker, logicky. A keďže došlo k tomu hacku krátko po tom vlastne páde FTX, tak samozrejme špekuluje, že či stále tam nebol nejaký inside, akože znútra nejaký hack, respektíve niekoho, kto bol v tom backgrounde tej FTX a sa takto zbavil tých kryptomien v čase, kedy bola táto burza v obrovských problémoch a bol tam obrovský chaos. Uniswap spúšťa beta verziu svojej peňaženky aj pre Android na iOS, pre Apple už existuje, tak uvidíme, kedy bude tá beta verzia dostupná pre všetkých. A Coinbase klesajú objemy obchodov, podľa dát CC Data klesli o viac ako 50% v porovnaní s tretím štvrťrokom 2022, teda v tom minulom kvartáli. Išlo o objemy okolo 76 miliard dolárov v tretím kvartáli 2023, ale Coinbase vraj môže teda tešiť, že stúpol jej podiel na celom trhu s kryptomenami, a to najmä prispením toho, že naopak Binance ten podiel klesol, lebo má veľké problémy s regulátormi a ľudia teda si hľadajú nejaké alternatívy za Binance. Binance ale napriek tomu je stále najdominantnejšou burzou na kryptomenovom trhu. No a toto je ešte tiež zaujímavá téma, možno aj na prebratie počas toho nedelnejšieho livestreamu v nedelu o 8. Vzniklo niečo, čo sa hovorí Bitcoin Virtual Machine, je to vlastne technológia určená na škálovanie Bitcoinu a pripomína to vlastne Ethereum Virtual Machine, ktoré vlastne umožňuje v podstate budovanie celého toho decentralizovaného svetu na Ethereum, a preto sa hneď začalo špekulovať, či toto neznamená, že keď niečo takéto vzniká, že v podstate prídu smart kontrakty a nejaké tokeny na Bitcoine, ale samotný vlastne tvorca tohto riešenia 10. oktobra Robin Linus zo spoločnosti Zero Sync upozornil, že toto riešenie je určené, alebo celá táto vízia, bol k tomu vydaný aj white paper, je určená preto, aby to vyriešilo problémy škalovania Bitcoinu na prvej vrstve, a neželá si, respektíve nebolo by podľa neho šťastné, aby na Bitcoin vznikali vlastne nejaké tie tokenizované aktíva, lebo to nie je niečo, čoho by on bol fanúšikom. Super Testnet, čo je vlastne pseudonym, ktorý pomáha na vytváraní vlastne tohto konceptu, dokonca povedal, že najväčšou výzvou je vlastne to škalovanie, a Robert Linus nie je veľkým fanúšikom smart kontraktov, nie je veľkým fanúšikom zvyšovania expresivity Bitcoinu. V skutočnosti ho zaujíma, aby Bitcoin dokázal spracovať milión transakcií za sekundu. A tiež dodal, že nechce mať na Bitcoine všetko z Ethereum ekosystému, pretože väčšina z toho sú ponzi schémy. Ja som túto tému vlastne otvoril už čiastočne včera, kedy som hovoril aj o iných riešeniach, ktoré môžu naznačovať, že vlastne sa nejak prepojia tie možnosti, ktoré prináša Ethereum s Bitcoinom, a že nie každý by bol z toho nadšený, a samozrejme napokon rozhodne hlavne tá Bitcoinová komunita, ako to dopadne, že či niečo takéto na Bitcoine v budúcnosti vznikne alebo nie. Možno detailnejšie to preberieme v nedeľu a medzi tým môžete prípadne komentovať, že či by ste niečo takéto na Bitcoine chceli. Samozrejme na webe kryptonovinky.sk si to môžete detailnejšie prečítať už teraz. Toľko na záver tohto týždňa, posledné kryptoraňajky týždňa sú za nami, ale príďte v nedeľu večer na livestream. Ja dúfam, že mi dovtedy neodíde hlas. Decka sú opäť choré, ale ja sa cítim celkom fajn, ale cítim, že tie hlasivky trochu začínajú to schytávať, tak dúfam, že do nedele to bude všetko OK. Dnes natočím ešte rubriku Trhy, dnes poviem vám, čo nové ohľadom globálnych trhov. Prišli teda dáta týkajúce sa inflácie, takže ešte bude o čom rozprávať aj v ďalšom videu. Ahojte.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.